Մաս 18-րդ.
Երեք ուշ երեկոյան, երբ ես նստել էի իմ փոքրիկ պատուհանի մոտ և նայում էի Բոկարոսայի խարույկների կրակներին, որ ինձ համար արդեն սովորություն է դարձել, հանկարծ մարդկային կերպարանք նկատեցի գետափին ծառերի մեջ, որը քայլում էր դեպի ամրոցի աջ թևը. Ինձ տարօրինակ թվաց, որ ինչ-որ մեկը այսքան ուշ ժամին կարող է այնտեղ գործ ունենալ, և ես նախ մտածեցի, հավանորեն, որ այդ սպասավորներից որևէ մեկն է։ Լուսնյակը լուսավորում էր, սակայն թանձր մշուշի միջով, այնպես որ այդ մարդուն ես դժվարությամբ էի նշմարում։ Նա կարծես փաթաթված էր լայն թիկնոցի մեջ և համարյա արագ վազում էր դեպի կողաշենքը, ուր և մտավ կողքի մուտքերից մեկով։ Թվում էր, քանի որ գիտի մուտքը, նշանակում է մերոնցից որևէ մեկն է, սակայն ինչ-որ մի բան այդ մարդու կերպարանքում զգաստացրեց ինձ։ Ասենք, նրա ամբողջ վարքագիծը կասկածելի էր։ Այդ իսկ պատճառով ես այնուամենայնիվ որոշեցի ստուգել, թե բանն ինչ է։ Արագ ցած իջա և մտնելով նույն մուտքը, հետևեցի նրան։ Սանդուղքների վրա ականակույր խավար էր, բայց հենց այդ սանդուղքն ամրոցի մյուս սանդուղքներից ես ավելի լավ գիտեի, չէ՞ որ նախկինում այդ սանդուղքով էին ինձ անվերջ վերուվար վազեցնում։ Այն տանում է իմիջայլոց և Անջելիկայի ննջարանը։ Իսկ հիմա ընդհանրապես միայն նրա մոտ, քանի որ մյուս բոլոր բնակարանները այլևս չեն օգտագործվում։ Ես խարխափելով վեր բարձրացա, մոտեցա աղջկա դռանը և սկսեցի ականջ դնել։ Աննկարագրելի զարմանք ապրելով, չնայած ես մասամբ արդեն նախապատրաստված էի դրան, դռան հետևում ես երկու ձայն լսեցի, և նրանցից մեկը Ջովաննիի ձայնն էր։ Նրանք շշնջալով էին խոսում, սակայն իմ նուրբ լսողության շնորհիվ ես ջոկեցի այն բոլորը, ինչ ասվեց։ Դատելով ամեն ինչից, ես դարձա սրտառուջ և անսահման երջանկության անտեսանելի վկա։ «Սիրուհիս», շնչահեղ ձեր լինում մի ձայնը, և «Սիրելիս», շշնջալով պատասխանում էր նրան մյուսը։ «Սիրուհիս», դարձյալ «Սիրելիս», ուրիշ ոչինչ այլևս չէր ասվում, և օտար ականջի համար նրանց այնքան հրապուրող զրույցը չափազանց մեծ հետաքրքրություն չէր ներկայացնում։ Եթե ոչ այն լրջությունը, կատարվողի ոչ ամբողջ սարսափելիությունը, միևնույն խոսքի այդ անվերջ կրկնությունը ինձ պարզապես ծիծաղելի կթվար, բայց մտքովս չէր անցնում ծիծաղել։ Ամբողջովին սարսռալով լսում էի ես, թե նրանք որքան միամտորեն ու անմիտ կերպով են արտասանում այն նույն խոսքը, որը եթե նրանք թեկուզ մի պահ խորհեին նրա իմաստի և այն բանի մասին, թե ինչ է նշանակում նրանց շուրթերում, կստիպեր երկուսին սարսափից ցնցվել։ Հետո ես լսեցի, թե ինչպես հանցագործները սկսեցին համբուրվել, շարունակելով միամտորեն և կծկտուր կերպով միմյանց սիրո երդումներ տալ։ Այդ հրեշավոր է։ Ես նետվեցի հետ. «Որտեղ գտնել դուքսին»։ «Գուցե սեղանատանը, որտեղ ընդամենը մեկ ժամ առաջ ես թողեցի նրան Ֆլամետայի հետ միասին»։ Ես ծառայություններ էի մատուցում նրանց, քանի դեռ չէր ասվել, որ ես այլևս հարկավոր չեմ դուքսին։ «Այլևս հարկավոր չեմ լինի»։ «Ինչպես չէ»,  մտածում էի ես, խարխափելով մթության մեջ սանդուղքով շտապիչնելիս։ «Տերը միշտ իր թզուկի կարիքը կզգա»։ Ես ամրոցի ներքին բակով վազեցի դեպի կառույցի հին ու նոր մասերը բաժանող գլխավոր մուտքի կամարը։ Այնտեղի սանդուղքներն ու անցումները, հասկանալի է, նույնպես սուզված էին խավարում, սակայն ես գտա ճանապարհը և վերջապես շնչասպառ հայտնվեցի բարձր երկփեղկանի դռների առաջ։ Ականջ դրեցի։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, բայց հնարավոր է նրանք այնուամենայնիվ այնտեղ էին։ Ավելի լավ կլիներ իհարկե համոզվել, բայց ցավոք սրտի ես չէի կարող քիչ բացել դուռը։ Սա այն դռներից է, որ չեմ կարող բացել Իմբոյի պատճառով։ Ես մի անգամ էլ ականջ դրեցի։ Լռություն։ Ես այլևս ելք չունեի, քան հետ դառնալ դեպի տուն, թեև լիովին համոզված չէի։ Ես գնացի դեպի դուքսի ննջասենյակը։ Այն գտնվում է սեղանատանից ոչ այնքան հեռու, միայն մի հարկ բարձր է։ Ես բարձրացա սանդուղքով, մոտեցա նրա դռանը և սկսեցի ականջ դնել։ Բայց որքան լարում էի լսողությունս, ոչ մի ձայն չէր ընկնում ականջս, ոչ մի բան, որը վկայեր նրա ներկայությունը։ «Գուցե նա արդեն քնել է»,  մտածեցի ես։ Այդ ընդհանրապես մի անգամ այն հնարավոր էր։ Ես մտածեցի գուցե այն ու ամենայնիվ արժե հանդգնել և արթնացնել նրան։ Ոչ, անմտություն է, այդ չտեսնված ամբարտավանություն կլիներ։ Բայց չէ, որ իմ գործն էլ անհետաձգելի էր, արտակարգ կարևոր։ Մի անգամ այն բացառիկ դեպք։ Ես սիրտ արեցի և բախեցի դուռը։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Ես բռունցքներով որքան ուժ ունեի թմբկահարեցի դուռը։ Ոչ մի պատասխան։ Նշանակում է նա տեղում չէ, որոշեցի ես։ Չէ, որ գիտեմ, թե նա որքան ուշիմ է քնում։ Սակայն եթե այնտեղ չէ, հապա որտեղ է։ Ես ավելի ու ավելի էի ջղայնանում։ Որքան ժամանակ կորցրեցինք։ Ուր կարող էր լինել նա։ Գուցե Ֆիամետտայի մոտ։ Գուցե նրանք գնացել են այնտեղ, որպեսզի իրենց ավելի անկաշկանդ զգան։ Այդ իմ վերջին հույսն էր։ Ես սանդուղքներով ցած նետվեցի և դուրս թռա բակ։ Ֆիամետտան ապրում է ամրոցի բոլորովին այլ մասում։ Հնարավոր է նրանք դիտավորյալ այդպես են արել, որպեսզի ինչ-որ կերպ քողարկեն իրենց հարաբերությունները։ Այնտեղ հասնելու համար անհրաժեշտ էր կտրել անցնել ամբողջ բակը։ Ես գտա հարկավոր մուտքը, բայց քանի որ ամրոցի այդ հատվածը ինձ շատ ավելի քիչ է ծանոթ, երկար ժամանակ թափառում էի բախտի հույսով։ Բարձրանում էի ոչ այն սանդուղքներով, իջնում էի, նորից բարձրանում, իսկ հետո շփոթվում բազմաթիվ անցումներում, որտեղ նույնպես մութ էր, և որտեղ ես, ավելի ու ավելի սրտնեղելով կորցրած ժամանակի համար, հետո առաջ էի ընկնում և ոչ մի կերպ չէի կարողանում գտնել ճանապարհը։ Ես կարծես խլուրտ լինեի, որը դեսուդեն է նետվում լաբիրինթոսի ստոր գետնյա անցումներում, իր ճանապարհին անհանգստությամբ հոտ քաշելով ամեն ինչից։ Բարեբախտաբար ես խլուրդի նման լավ եմ կողմնորոշվում մթության մեջ։ Ընդ որում ես գիտեի Ֆիամետայի պատուհանների դասավորությունը շենքի ճակատի կողմից, և վերջապես ինձ հաջողվեց կողմնորոշվել ու գտնել հարկավոր դուռը։ Ես ականջ դրեցի։ Արդյոք կա որևէ մեկը։ Կա։ Առաջինը, որ ես լսեցի, այդ Ֆիամետայի սառը ծիծաղն էր։ Առաջ ես երբեք չէի լսել, թե ինչպես է նա ծիծաղում, բայց իսկույն հասկացա, որ այդ նա է։ Ծիծաղը չոր էր և թերևս փոքրինչ շինծու, բայց նրանում ինչ-որ գրգռիչ բան կար։ Հետո լսեցի, թե ինչպես ծիծաղեց դուքսը, կարճ ու տխուր։ Ես թեթևացած շունչ քաշեցի։ Հետո լսեցի նրանց ձայները, բայց խոսքերը չէին ջոկվում։ Նրանք հավանորեն գտնվում էին ինչ-որ տեղ սենյակի խորքում, սակայն պարզ էր, որ նրանք իսկապես զրուցում են, և ոչ թե ուղակի, ինչպես այն երկուսը, կրկնում էին միևնույն խոսքը։ Արդյոք նրանք խոսում էին սիրո մասին, ես չգիտեմ, բայց հազիվ թե, ամենևին նման չէր։ Հետո հանկարծ լռություն տիրեց։ Որքան էլ լարում էի լսողությունս, ոչ մի ձայն չէի կարողանում լսել։ Սակայն որոշ ժամանակ անց լսեցի ինչ-որ տհաճ հևոց և հասկացա, որ նրանք ինչ-որ ամոթալի բանով են զբաղվում։ Ես թեթև սրտխառնոց զգացի։ Ճիշտ է, հազիվ թե կարող էի վատ զգալ այն դեպքում, երբ բռնկված էի նման մոլեգնությամբ, սակայն համենայն դեպս հեռացա դռնից, չնայած ոչ այնքան հեռու, որպեսզի աչքիցս բաց չթողնեմ դուքսին, և սկսեցի սպասել։ Ես որոշեցի համբերություն ունենալ և սպասել, որպեսզի ստիպված չլինեմ դարձյալ լսելու այդ տհաճ ձայները։ Ես այնտեղ կանգնած մնացի, թվում էր մի ամբողջ հավիտենականություն։ Երբ վերջապես նորից մոտեցա դռանը, նրանք ինչ-որ բանի մասին սառնասրտորեն խոսում էին, բայց թե չգիտեմ ինչի մասին։ Անսպասելի փոփոխությունը որքան զարմանալի, նույնքան և ուրախալի թվաց ինձ։ Ես արդեն որոշեցի, որ շուտով կկարողանամ ի կատար ածել մտադրությունս։ Նրանք սակայն չէին շտապում։ Պարկել էին այնտեղ իրենց համար և որևէ հարցի, ամենից հավանականն է, ինչ-որ դատարկ բաների վերաբերյալ անվերջ դատողություններ էին անում։ Ես պարզապես տեղս չէի գտնում, որքան թանկարժեք ժամանակ էին կորցրել, բայց չէի կարող ոչինչ անել։ Ես չէի կարող իհարկե հայտնվել ու խանգարել նրանց այդպիսի պահին։ Վերջապես լսեցի, թե ինչպես դուքսը դանդաղ իջավան կողնուց և սկսեց հագնվել, շարունակելով նրա հետ ինչ-որ քննարկել մի հարց, որում ինչպես երևում է նրանք նույն կարծիքի չէին։ Որքան հնարավոր է, ես հեռացա դեռնից, դեպի խոր մթությունը, և սկսեցի հսկել նրան։ Դռնից դուրս գալով, նա անտեղյակ իրավիճակից քայլեց դեպի իմ կողմը։ «Ձերդ պայծառափայլություն», համենայն դեպս հեռու պահելով ինձ չշնջացի ես։ Բացահայտելով իմ ներկայությունը, նա կատաղեց և սկսեց բուռն կերպով անվայել հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ տեղալ։ «Ինչ ես անում այստեղ, ինչ ես լրտեսում, ախ դու գարշելի այլանդակություն, թունավոր օձ, այդ որտեղ ես դու, մի ակնթարթում կսատկացնեմ քեզ»։ Եվ նա սկսեց տարբեր կողմեր նետվել, ձեռքերն առաջ պարզած, փորձելով մթության մեջ փնտրել ինձ, բայց այդ խավարում ինձ բռնել նա իհարկե չէր կարող։ «Թույլ տվեք ինձ ասել, թե բանն ինչ է»,  անվրդով կրկնում էի ես, թեև ներկուստ ամբողջովին դողում էի։ Եվ նա վերջապես թույլ տվեց։ Այդ ժամանակ ես ուղղակի նրա երեսին շպրտեցի, որ այդ նույն պահին Լոդովիկո Մոնտանցայի որդին բռնաբարում է նրա դստերը։ Նա գաղտնի կերպով ամրոց է սողոսկել, որպեսզի վրեժ լուծի իր հոր համար, արատավորելով Անջելիկայի պատիվը, և դուքսի ամբողջ տոհմը անջնջելի խայտառակության մատնելով։ «Այդ սուտ է», գոռաց նա։ «Ինչ ես դուրս տալիս, խելագար, այդ սուտ է»։ «Ոչ, այդ ճիշտ է», անվախ կիպ մոտենալով նրան առարկեցի ես։ «Նա հիմա Անջելիկայի մոտ է, ես սեփական աչքերով տեսա, թե ինչպես հանցագործը սողոսկեց նրա սենյակը»։ «Դու այնտեղ կհասնես չափազանց ուշ, հանցագործությունն անշուշտ արդեն կատարվել է, բայց հնարավոր է դու նրան դեռևս այնտեղ կգտնես»։ Ես հասկացա, որ հիմա դուքսն ինձ հավատաց։ Նա կանգնել էր շանթահարվածի պես։ «Չի կարող պատահել», ասաց նա, բայց այնուամենայնիվ արագ քայլերով, համարյա վազքով գնաց դեպի ելքը։ «Չի կարող պատահել», կրկնում էր դուքսը։ «Ինչպես կարող էր նա մտնել քաղաք և ամրոց, չէ՞ որ այն պահպանվում է»։ Ամբողջ ուժերս ներդնելով նրա հետևից հասնելու համար, պատասխանեցի, որ ես նույնպես այդ չեմ հասկանում։ Բայց նրան նկատեցի նախ գետի մոտ։ Հնարավոր է նա գետափ է հասել լաստով կամ էլի ինչ-որ կերպ, որտեղից իմանաս, թե ինչի է ընդունակ այդ խելացնոր լակոտը։ Իսկ այնտեղից նա արդեն անմիջապես կարող էր հայտնվել ամրոցի ներքին բակում։ «Չի կարող պատահել», բնդում էր նա։ «Գետի վրայով անհնարին է քաղաք մտնել»։ Աննկատելի կերպով սողոսկելով այս ու այն գետափերին կանգնած ամրոցային աշտարակների միջով, երբ այնտեղ զոր ու գիշեր հսկում են ռմբարկուները և նետաձիգները, այդ պարզապես աներևակայելի է»։ «Այո, այդ աներևակայելի է», համաձայնեցի ես։ «Միանգամայն անհնարին է հավատալ դրան. ինքը Սատանան չի հասկանա, թե ինչպես է նա հաջողացրել սողոսկել»։ «Բայց այնուամենայնիվ տղան այնտեղ է. Ես միանգամայն հավատացած եմ, որ այնտեղ լսեցի նրա ձայնը»։ Մենք ցած իջանք և դուրս եկանք ամրոցի բակը։ Դուքսը արագ գնաց դեպի հիմնական մուտքը, որպեսզի պահակախմբին հրամայի աչալուրջ կերպով հսկել ամբողջ ամրոցը և այդպիսով խանգարել Ջովաննեի ծլկելուն։ Դուքսի շրջահայեցությունը միանգամայն հիմնավորված էր և խելացի, իսկ եթե հանցագործը արդեն փախել է, հնարավոր է նաև երկուսն իրար հետ։ Այդ սարսափելի միտքն ինձ ստիպեց վազքով անցնել բակի միջով և սանդուղքով վեր նետվել դեպի Անջելիկայի դուռը։ Ես ականջս սեղմեցի դռանը։ Ոչ մի ձայն։ «Միթե փախել են»։ Վազքից ու հուզմունքից սիրտս ուժգին բաբախում էր, երբ մտածում էի, որ նրանք, ով գիտե, ծլկել են, և այդ բաբախյունը հնչում էր ականջներումս։ Ես մտածեցի, որ հնարավոր է, այդ իսկ պատճառով էլ ոչինչ չեմ լսում։ Ես աշխատեցի հանգստանալ, շնչել հանգիստ ու համաչափ, և նորից ականջս դրեցի։ «Ոչ, սենյակից ոչ մի ձայն չէր լսվում»։ Ես ինձ կորցրել էի, կարծում էի, թե կխելագարվեմ։ Վերջապես անորոշությունն ինձ համար անտանելի դարձավ, և ես զգուշությամբ բացեցի դուռը։ Ինձ հաջողվեց այդ անել այնպես, որ դուռը նույնիսկ չճռաց։ Դռան ճեղքից տեսա, որ լույսը վառվում է, բայց ոչ մի ձայն, ոչ մի այնպիսի բան չկար, որը վկայեր մարդու ներկայության մասին։ Ես սողոսկեցի սենյակ, և հենց իսկույն հոգեկան խաղաղություն ձեռք բերեցի։ Փոքրիկ կանթեղի լույսի ներքո, որ նրանք մոռացել էին հանգցնել, ես նրանց տեսա միասին Անջելիկայի անկողնում։ Նրանք քնել էին։ Սիրո անասնական վավաշոտության իրենց առաջին ծանոթությունից հետո նրանք քնել էին որպես հոգնած երեխաներ։ Ես վերցրեցի կանթեղը, Մոտեցա և լույսի տակ դիտեցի նրանց։ Պարկել էին նրանք, դեմքներն իրար արած, բերանները կիսաբաց, շիկնած և հանցագործությամբ դեռևս բորբոքված, որ կատարել էին և որից հիմա քնած վիճակում ասես անտեղյակ լինեին։ Նրանց թարթիչները խոնավ էին, իսկ երկուսի վերին շուրթերը ծածկված էին քրտինքի մանր կաթիլներով։ Ես դիտում էի իր անխռովությամբ անմեղ այդ քունը։ Արդյոք այդ այն է, որ մարդիկ երջանկություն են անվանում։ Ջովաննին պարկել էր եզրից, սև մազերի խոպոպիկն ընկել էր նրա ճակատին, իսկ շուրթերին սառել էր գոհ ժպիտը, կարծես թե նա ինչ-որ սխրանք էր գործել։ Բարակ ոսկյա շղթայով վզից կախված էր նրա մոր դիմանկարով մեդալիոնը, որն ինչպես պնդում են, ապրում է դրախտում։ Այդ ժամանակ ես ոտնաձայներ լսեցի սանդուղքների վրա։ Երկու վարձկան պահակների ուղեկցությամբ, որոնցից մեկը բռնել էր ջահը, ներս մտավ դուքսը։ Սենյակը պայծառ լուսավորվեց, բայց ոչ մի բան չէր կարող արթնացնել խոր քնով քնած զույգին։ Անհաստատ քայլով, համարյա թե օրորվելով, դուքսը մոտեցավ անկողնուն և տեսավ իր խայտառակությունը։ Եվ զայրույթից մեռելի պես գունատվելով, նա պահակի գոտուց արագ դուրս քաշեց սուրը և մի հարվածով Ջովանիի գլուխն անջատեց մարմնից։ Անջելիկան վեր թռավ և լայն բացված աչքերով նայում էր, թե ինչպես անկողնուց դուրս էին քաշում իր արնաշաղախ սիրեցյալին, ու ինչպես հետո պատուհանից նրան դուրս շպրտեցին ուղակի աղպակույտի մեջ։ Նա իսկույն ուշակորույս ընկավ և մինչև մեր հեռանալը այդպես էլ ուշքի չեկավ։ Իր գործը հիանալի կատարած դուքսը հուզմունքից ամբողջ մարմնով դողում էր։ Եվ ես տեսա, թե ինչպես սենյակից դուրս գալիս, նա բռնեց դռան կողափայտից։ Նրա հետևից դուրս եկա ես և գնացի դեպի իմ խցիկը։ Ես քայլում էի անշտապ, շտապել նայլևս իմաց չուներ։ Հեռվում, բակում ես տեսա այն ջահը, որ ուղեկցում էր դուքսին նրա ճանապարհին։ Եվ հետո, ինչպես նա անհետացավ կամարի ներքո, ասես լուծվեց խավարի մեջ։ Անջելիկան անկողին էր ընկել ծանր տենդով, ընդեմ որի պալատական բժիշկն անզոր է, ու դեռևս ուշքի չի եկել։ Ոչ ոք նրա նկատմամբ անգամ ամենափոքր կարեկցանք չի տածում, քանի որ ակնհայտ է համարվում, որ Անջելիկան իսկական դիմադրություն չի դրսևորել, երբ նրան բռնաբարել են, և որովհետև անարգանքը նրա նկատմամբ դիտվում է որպես դուքսի տոհմի և ամբողջ դքսության համար ոչ մի բանի հետ չհամեմատվող անպատվություն։ Նրան մի ծերկին է խանամում։ Պալատականներից ոչ ոք չի այցելում նրան։ Նրա հանցագործ սիրեկանի մարմինը գցեցին գետը, չուզենալով, որ նա երկար ժամանակ ընկած մնա ամրոցի առաջ։ Ասում են, որ նրա մարմինը ջրապտույտը տակը չառավ, այլ հոսանքը հասցրել է մինչև ծով։